Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež župnijskim celicam za evangelizacijo. Obnoviti potrebo po srečanju in osebe doseči tam, kjer so. Sveti oče sprejel udeležence srečanja, ki ga je pripravil Argentinski inštitut za medverski dialog. Papež Frančišek o sporočilu skupaj oblikovati sedanjost, ki bo korenito zavrnila odmetavanje hrane. Papeževo video sporočilo prebivalcem Japonske. Program papeževega apostolskega potovanja na Japonsko.
Postavil sem vas, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. S temi Jezusovimi besedami je papež Frančišek začel govor med srečanjem s člani župnijskih celic za evangelizacijo. Približno 6000 se jih je zbralo v vatikanski dvorani Pavla VI. In prisluhnilo papeževi spodbudi naj vztrajajo pri svojem delu in si še naprej prizadevajo oživiti življenje župnijskih skupnosti. Kot je dejal sveti oče, je gospod Jezus svojim učencem zapustil zahteve nauk.
E questa è la chiamata a cui non si può sfuggire quando si incontra il Signore.
To je klic, kateremu ni mogoče ubežati, ko srečamo Gospoda in nas osvoji njegov evangelij. Seveda Jezus ni rekel svojim učencem, da bodo videli sadove svojega dela. Samo zagotovil jim je, da bodo sadovi ostali. Ta obljuba velja tudi za nas, je poudaril papež. Človeško je misliti, da bi po velikem delu radi videli tudi sadove našega truda. Pa vendar, evangelij nas usmerja v drugo smer. Papež je nadaljeval, da Jezus se ni dal popusta svojim učencem, ko je govoril o radikalnosti, s katero mu je treba slediti. Rekel je, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, nekoristni služabniki smo, naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. A če je naš napor za oznanjevanje evangelija popoln in smo vedno pripravljeni, potem se perspektiva spremeni. O tem nam govori neka druga prilika, ko Jezus pravi, blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne. Resnično vam povem, opasal se bo in jih posadil za mizo, pristopil bo in jim stregel.
Tocchiamo con mano tante volte quanto sia grande e infinito.
Velikokrat se z roko dotaknemo, kako velika in neskončna je Božja ljubezen do nas. Če smo zvesti in budni, nam On daje videti sadove našega dela, je zagotovil Frančišek. Izpostavil je, da zgodovino župnijskih celic za evangelizacijo lahko z lahkoto umestimo v ta kontekst.
La fecondità del vostro impegno si riflette nella moltiplicazione delle cellule che ormai sono presenti in tanti parti del mondo.
Rodovitnost vašega prizadevanja se odraža v množenju celic, ki so že prisotne na mnogih koncih sveta. Nikoli se ne utrudite slediti potem, ki jih duh Gospoda ostalega postavlja pred vas, je sveti oče spodbudil zbrane. Ne zavira naj vas noben strah pred novim in vaš korak naj ne upočasnjujejo težave, ki so neizogibne na poti evangelizacije. Ko smo učenci misionarji, se navdušenje ne more nikoli zmanjšati. Pri naporu naj vas podpira molitev, obrnjena na svetega duha, ki je tolažnik. V šibkosti čutite moč skupnosti, ki nikoli ne dovoli, da bi bili prepuščeni samim sebi. Papež je nadaljeval, da so naše župnije preplavljene z mnogimi iniciativami, ki pa pogosto ne posežejo dovolj globoko v življenje oseb.
Anche a voi è affidato il compito di ravvivare.
Tudi vam je zaupana naloga, da predvsem v tem času poživite življenje naših župnijskih skupnosti. To bo mogoče v takšni meri, v kakršni bodo postale kraji poslušanja Božje besede in obhajanja skrivnosti njegove smrti in vstajenja. Samo začenši pri tem lahko rečemo, da bo delo evangelizacije postalo učinkovito in rodovitno, zmožno roditi sadove. Žal pa so se iz mnogih razlogov številni oddaljili od naših župnij. Nujno je torej, da obnovimo potrebo po srečanju, da bi dosegli osebe tam, kjer živijo in delajo. Če smo v svojem življenju srečali Kristusa, ga torej ne moremo ohranjati samo zase. Odločilno je, da to izkušnjo delimo tudi z drugimi. To je glavna pot evangelizacije, je poudaril papež Frančišek. Zbrane je še spodbudil naj ne pozabijo, da je vsakokrat, ko srečajo nekoga, v igri resnična zgodba, ki lahko spremeni življenje osebe. Ne gre za prozelitizem, ampak za pričevanje. Vedno je bilo tako, je pripomnil sveti oče. Ko je Jezus hodil po obrežju jezera in videl Petra, Andreja, Jakoba in Janeza med delom, je pogled uprl vanje in spremenil njihovo življenje. Ista stvar se ponavlja tudi v naših dneh, ko je srečanje sad krščanske ljubezni se spremeni življenje, kajti doseže srce oseb in se jih dotakne v globini. Da bi vaše oznanjevanje lahko postalo pričevanje usmiljenja, s katerim bo postalo vidno, da je vsaka pozornost do najmanjših storjena v odnosu do Jezusa, ki se z njimi istoveti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Gospe in gospodje,
me alegra darles la bienvenida a todos ustedes.
Vesel sem, da lahko pozdravim vse vas, udeležence srečanja, ki se osredotoča na dokument Človeško bratstvo za svetovni mir in skupno sobivanje, ki je bil podpisan v Abu Dhabiju 4. februarja letos. S temi besedami je papež Frančišek začel govor udeležencem srečanja, ki ga je pripravil Argentinski inštitut za medverski dialog. Zahvaljujem se vsem organizatorjem tega srečanja, ki ga je organiziral gospod Rogelio Firter, veleposlanik Republike Argentine pri Svetem sedežu, pod okriljem Papeškega sveta za medverski dialog in sodelovanjem Inštituta za medverski dialog iz Buenos Airesa. Prav tako sem zadovoljen, da se ta dokument, ki ima univerzalen značaj, širi tudi po Ameriki. Prepričan sem, da posebnost in občutljivost različnih držav in kontinentov lahko resnično prispeva podrobnemu branju dokumenta, da ta dobi večje in učinkovitejše razumevanje posredovanega sporočila. Kakor sem rekel med svetovno konferenco o človeškem bratstvu, ni alternative, ali bomo skupaj gradili prihodnost ali pa ne bo prihodnosti. Še posebej verstva se ne smejo odpovedati nujni nalogi izgrajevanja mostov med narodi in kulturami. Prišel je čas, da se verstva aktivneje, z več poguma in drznosti ter brez pretvarjanja, posvečajo pomoči človeški družini, da bi zoreli zmožnost za spravo, pogled upanja in konkretne poti miru. Naša verska izročila so potreben vir navdiha za pospeševanje kulture srečanja. Temeljnega pomena je to medversko sodelovanje, utemeljeno na spodbujanju iskrenega in spoštljivega dialoga. Svet opazuje nas vernike, da bi se bil na jasnem, kakšna je naša drža do skupnega doma in do človekovih pravic. Od nas nadalje zahteva sodelovanje med nami in z moškimi in ženskami dobre volje, ki ne izpovedujejo nobene vere, da bi dali učinkovite odgovore na toliko odprtih ran današnjega sveta, kakor je to vojna, lakota, revščina, ki pesti milijone ljudi, okoljska kriza, nasilje, korupcija in moralni razkroj, kriza družine, ekonomije in predvsem pomankanje upanja. Namen dokumenta je posvojiti si kulturo dialoga kot pot, skupno sodelovanje kot obnašanje, medsebojno poznavanje kot metodo in kriterij. Od sedaj naprej lahko zatrdimo, da verstva niso zaprti sistemi, ki se jih ne more spremeniti, ampak so svojo lastno identiteto in glede identitete ni pogajan, kajti če nimaš identitete, ni dialoga, torej svojo lastno identiteto na poti.
Papež Frančišek se je s posebnim sporočilom obrnil na udeležence drugega rednega zasedanja izvršnega odbora Svetovnega prehrambenega programa. Izpostavil je pomen vpeljave novega življenjskega sloga, ki bo pravilno vrednotil hrano. Če želimo zgraditi prihodnost, v kateri ne bo nihče puščen zadaj, je poudaril, moramo oblikovati sedanjost, ki bo korenito zavrnila odmetavanje hrane. Na mnogih krajih naši bratje in sestre nimajo dostopa do zadostne in zdrave hrane, medtem ko se drugod hrano trati in odmetava, zapiše papež v sporočilu ter spomni na Janeza Pavla II., ki je omenjeni pojav opredelil paradoks izobilja, ki še vedno ostaja ovira za rešitev problema prehrane človeštva. Paradoks obsega mehanizme površinskosti, zanikanja in egoizma, ki so podlaga kulture odmetavanja, pri čemer Frančišek opozarja, da če se te dinamike ne bo prepoznalo in se je poskušalo obrzdati, bo težko spoštovati obveznosti Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in realizirati cilje trajnostnega razvoja agende 2030 Združenih narodov. Doseči ta cilj je odgovornost ne samo mednarodnih in vladnih organizacij, ampak vsakega, pri čemer papež poudari, da imajo pri vzganju in osveščanju o tem pomembno nalogo družine, šole in sredstva komunikacije. Nihče ne more biti izuzet iz potrebe po boju proti tej kulturi, ki zatira toliko oseb, predvsem revne in ranljive v družbi. Svetovni prehrambeni program daje svoj prispevek s predkratkim začeto inicijativo Stop the Waste, s katero izpostavlja dejstvo, da prehrambena potrata prizadene življenja mnogih posameznikov in ovira napredek narodov. Kot zapiše papež, če želimo zgraditi prihodnost, v kateri ne bo nihče puščen zadaj, moramo oblikovati sedanjost, ki bo korenito zavrnila odmetavanje hrane. Skupaj, s tem, da ne izgubljamo časa in združimo vire in ideje, lahko upeljemo življenjski slog, ki bo hrani dal pomembnost, ki si jo zasluži. Ta novi življenjski slog pomeni ustrezno spoštovati to, kar nam daje Mati Zemlja, in to bo vplivalo na človeštvo v celoti. Papež v sporočilu zagotavlja, da si katoliška cerkev prizadeva za pospeševanje solidarnosti med vsemi osebami in želi sodelovati s svetovnim prehrambenim programom, pri čemer poudarja, da ima vsako človeško bitje pravico do zdrave in trajnostne prehrane. Želel bi, da bi ta kampanja prispevala pomagati vsem tistim, ki v naših dneh trpijo zaradi posledic revščine in bi dokazala, da se vsakokrat, ko je človeška oseba postavljena v središče političnih in ekonomskih odločitev, okrepita mir in stabilnost med narodi ter vse povsod raste vzajemno razumevanje, ki je temelj pristnega človeškega napredka.
Tiskovni urad Svetega sedeža je v sporočilu za javnost v ponedeljek 18. novembra izjavil, da se je v poteku mandata sedanjemu predsedniku AIF, službe za finančne informacije, Reneju Brilhartu, Sveti oče zahvalil za opravljeno delo, obenem pa je že poskrbel za naslednika. Imenovanje bo objavljeno in bo stopilo v veljavo ob vrnitvi Svetega očeta z apostolskega potovanja na Tajskem in Japonskem, torej 26. novembra. Na ta način je zagotovljeno neprekinjeno delovanje institucije AIF, ki v tem trenutku izvaja posebne naloge tako na notranjem kot na mednarodnem nivoju. Papež Frančišek je pred začetkom apostolskega potovanja v Tajsko in Japonsko poslal video sporočilo prebivalcem Japonske. Tam se bo mudil od sobote 23. novembra do torka 26. novembra.
Queridos amigos,
dragi prijatelji, medtem ko pripravljam svoj bližnji obisk Japonske, vam želim nameniti te besede prijateljstva. Izbrana tematika mojega obiska je varovati vsako življenje. Ta močan vzgib, ki odmeva v našem srcu, da branimo vrednost in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, dobi poseben pomen ob grožnjah proti mirnemu sobivanju, s katerimi se mora danes svet še posebej v oboroženih spopadih soočiti. Vaša dežela se zaveda trpljenja, ki ga povzroča vojna. Skupaj z vami prosim, da v zgodovini človeštva ne bo nikoli več besnela uničujoča moč jedrskega orožja. Uporaba jedrskega orožja je nemoralna. Veste pa tudi, kako pomembna je kultura dialoga, bratstva. Še posebej med različnimi verskimi izročili, ki lahko pomagajo prerasti spore, spodbujati spoštovanje do človeškega dostojanstva in pri napredovanju celostnega razvoja vseh ljudstev. Verjamem, da vas bo moj obisk spodbudil na poti medsebojnega spoštovanja in srečanja, ki pelje do gotovega miru, ki traja skozi čas in se ne vrne več nazaj. Pri miru je lepo to, da ko je resničen, ne izgine, ker se ga brani zubmi. Imel bom tudi priložnost občudovati naravno lepoto, ki je značilna za vaš narod, in izraziti skupno željo za pospeševanje in okrepitev zaščite tistega življenja, ki vključuje zemljo, naš skupni dom, in ki ga na tako lep način v vaši kulturi predstavljajo cvetoče češnje. Vem, da je veliko ljudi, ki dela pri pripravi obiska. Iskreno se vam zahvaljujem za ta prizadevanja in z upanjem, da bodo ti dnevi, ko bomo skupaj bogati z milostjo in veseljem, vam zagotavljam svojo solidarno molitev, tako za vse, kot za vsakega od vas. In prosim vas, da molite tudi zame. Najlepša hvala.
Muchas gracias.
Papež Frančišek bo od 19. do 26. novembra na apostolskem potovanju obiskal Tajsko in Japonsko. To bo papeževo 32. apostolsko potovanje. Poglejmo si program obiska. V soboto, 23. novembra, ob 17. uri in 40 minut ali ob 9. uri in 40 minut, prihod letala na tokijsko letališče Haneda. Zatem sledi sprejemna slovesnost. Ob 18. uri in 30 minut ali ob 10. uri in 30 minut po srednjeevropskem času, srečanje z japonskimi škofi v apostolski nunciaturi. Govor papeža Frančiška. V nedeljo 24. novembra, ob 7. uri in 20 minut ali ob 23. uri in 20 minut po srednjeevropskem času, odhod letala za Nagasaki. Prihod letala je predviden ob 9. uri in 20 minut ali ob 1. uri in 20 minut. Ob 10. uri in 15 minut ali ob 2. uri in 15 minut po srednjeevropskem času, sporočilo glede jedrskega orožja v parku epicentra atomske bombe. Ob 10. uri in 45 minut ali ob 2. uri in 45 minut po srednjeevropskem času, poklon svetim učencem na griču, kjer je spomenik mučencem. Pozdrav svetega očeta in opodanska molitev Angel Gospodu. Sledi kosilo na nadškofiji. Ob 14. uri ali ob 6. uri po srednjeevropskem času, sveta maša na bejzbolskem igrišču v Nagasakiju. Homilija papeža Frančiška. Ob 16. uri in 35 minut ali ob 8. uri in 35 minut po srednjeevropskem času, odhod letala za Hirošimo. In prihod letala na hirošimsko letališče ob 17. uri in 45 minut ali ob 9. uri in 45 minut po srednjeevropskem času. Ob 18. uri in 40 minut ali ob 10. uri in 40 minut po srednjeevropskem času, srečanje za mir v spominskem parku za mir v Hirošimi. Sporočilo papeža Frančiška. Ob 20. uri in 25 minut ali ob 12. uri in 25 minut po srednjeevropskem času, odhod letala za Tokijo. Prihod letala je predviden ob 21. uri in 50 minut ali ob 13. uri in 50 minut po srednjeevropskem času. V ponedeljek 25. novembra ob 10. uri ali ob 2. uri po srednjeevropskem času, srečanje z žrtvami treh katastrof v kongresnem centru Bellesalle Hanzomon. Govor papeža Frančiška. Sledi zaseben obisk pri cesarju Naruhitu v cesarski palači. Ob 11. uri in 45 minut ali ob 3. uri in 45 minut po srednjeevropskem času, srečanje z mladimi v katedrali Svete Marije. Govor papeža Frančiška. Sledi kosilo s papeškim spremstvom v apostolski nunciaturi. Ob 16. uri ali ob 8. uri po srednjeevropskem času sveta maša v tokijski športni dvorani. Homilija papeža Frančiška. Sledi srečanje s predsednikom vlade v Kanteji, ter zatem tam tudi srečanje s predstavniki oblasti in diplomatskim zborom. Govor papeža Frančiška. V torek 26. novembra ob 7. uri in 45 minut ali ob 23. uri in 45 minut po srednjeevropskem času, sveta maša zasebno, člani družbe Jezusove v kapeli kulturnega središča Univerze Sofija. Sledi zajtrk in zasebno srečanje s člani jezuitskega kolegija Massimo, Univerze Sofija. Ob 9. uri in 40 minut ali ob 1. uri in 40 minut po srednjeevropskem času, obisk ostarelih in bolnih duhovnikov v Univerzi Sofija. Ob 10. uri ali ob 2. uri po srednjeevropskem času, obisk Univerze Sofija, govor papeža Frančiška. Ob 11. uri in 20 minut ali ob 3. uri in 20 minut po srednjeevropskem času, poslovilna slovesnost na mednarodnem tokijskem letališču Haneda. 15 minut zatem je predviden odhod letala za Rim. Ob 17. uri in 15 minut prehod letala na rimsko letališče Fiumicino.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.